Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Bobnarjeva, premije Golob, povrnitev zaupanja pogojeval z odpustitvijo določene osebe iz policije.
Novinar Frelih ocenjuje, da je lahko kadrovanje, kot si ga predstavlja premije Golob, nevarno za demokracijo.
Pahor počasi maha v slovo, v Ljubljani zadnji uradni obisk tujega državnika v njegovem mandatu.
Koalicijska večina napovedala vnovično podporo noveli zakona o dohodnini.
Zdravniki bodo januarja stavkali, potek in časovnica stavke bosta znana prihodnji teden.
Obrtnik in podjetnik leta sta Leon Kranc in Ivan Cajzek. Najstarejša obrtnica pa je 76-letna frizerka.
Kaj vstop Hrvaške v Schengen prinaša Sloveniji in kaj naši južni sosedi?
Na tekmi smučarjev skakalcev za svetovni pokal v Nemčiji slavil Lanišek.
Vreme, popoldne bo oblačno in deževno, jutri se bo meja sneženja spustila do nižin.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Afera političnih pritiskov na policijo še naprej odmeva. Potem, ko je policija na svoji spletni strani objavila delno anonimizirano poročilo VD generalnega direktorja policije Boštjana Lindava o pritiskih, ki ga je od njega zahteval premier Robert Golob, je včeraj pred medije stopila še ministrica v odhajanju Tatjana Bobnar. Med razlogi za odstop je navedla, da premier Golob ni želel potrditi članov njene ekipe. Po zaostritvi odnosov pa je premier Bobnarjevi kot možnost za povrnitev zaupanja ponudil, da iz policije je odpusti določeno osebo, na kar, kot je dejala, ni pristala. Prispevek Alena Salihoviča.
Vpliv politike na delo policije se po besedah Lindava kaže pri zahtevah po kadrovanju in razrešitvah določenih oseb mimo pravil. Notranja ministrica v odhajanju Bobnarjeva, ki bo odstopno izjavo v kabinet predsednika posredovala danes, ko se vrne iz Bruslja, pa je včeraj med razlogi za napovedan odstop znova navedla, da premier Golob ni želel potrditi članov njene ekipe.
Slavko Koroš, moj predlog, da se ga imenuje za generalnega direktorja, ni bil niti uvrščen na dnevni red seje vlade, s pojasnilom, da bo morda na tem mestu želela imeti koga drugega, kar sem pač zavrnila.
Po zaostritvi odnosov je premier Bobnarjevi kot možnost za povrnitev zaupanja ponudil, da iz policije odpusti določeno osebo.
Ki nima nobene veze ne s protesti, ne s kakršnimkoli mandatom pridobljenim v preteklih 2 letih in ne, ker bi obstajali kakršnikoli razlogi, da je delal nezakonito. Po mojem mnenju, očitno zato, ker se je zameril nekomu iz krogov predsednika vlade.
In to je, kot pravi Bobnarjeva, tudi zavrnila. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je na drugi strani zavrnila očitke o političnih pritiskih na delo policije nanizanih v dopisih Lindava in Bobnarjeve.
Izraženo pričakovanje ministrice za notranje zadeve, da bi lahko sama izbirala predstavnika policije svojo ekipo, pa žal nima podlage ne v relevantni zakonodaji in tudi ne v sodni praksi.
Če si torej po eni strani ne moreš postaviti svojega tima, s kateremu seveda zaupaš in ki ga ocenjuješ kot strokovnega, namreč na začetku mandata smo si zastavili, da bomo delovali predvsem kot strokovnjaki.
Pa je dejala Bobnarjeva, državni sekretar na ministrstvo za notranje zadeve Branko Lobnikar je med tem ocenil, da z vabilom predsednika vlade generalnemu direktorju policije na pogovor ni nič narobe, ter državljane nenavadno pomiril.
Da državljanom in državljankam Republike Slovenije zagotovim, da danes ni nič nenavadnega v tej državi, da je sistem normalen.
Medtem pa je novinar domovine Rok Frelih domnevne politične pritiske premijeja Goloba označil za precej ironične.
Namreč na eni strani govoriti o depolitizaciji, na drugi pa na takšen grob način vplivati na kadrovanje v tako občutljivih strukturah, kot so varnostni organi, je hkrati nekonsistentno in nevarno.
Po besedah Freliha je sporna tudi vzpostavitev nove policijske enote namenjene varovanju predsednika vlade. Poteza ni strokovno utemeljena, obenem pa gre za korak v smeri prilastitve oborožene sile, saj se ta izuzema iz delujočega sistema in se podreja zgolj eni osebi.
Želje doktorja Goloba niso v skladu niti z dobrim delovanjem varnostnega sistema, niti z demokratičnimi standardi. Na drugi strani pa je gospod Lindav pokazal veliko mero profesionalnosti in integritete. Moramo opozoriti, da če se bo takšen trend kadrovanja nadaljeval, je to lahko nevarnost za demokracijo. Verjamem pa, da so dejstva, ki jih je gospod Lindav navedel v svojem poročilu, dovolj trdna, da bi veljalo razmisliti o kaki preiskavi oziroma ovadbi.
Je zaradi ognjišče, da je novinar domovine Rok Frelih.
Za predsednikom Borutom Pahorjem je še zadnji uradni obisk kakega tujega državnika v Sloveniji v njegovem mandatu. To čast je imel avstrijski predsednik Aleksander van der Belen, s katerim je Pahor spletel tudi odličen prijateljski odnos. Ob tej priložnosti sta drug drugemu podelila najvišji državni odlikovani svojih držav za prispevek pri poglobitvi dvostranskih odnosov in krepitvi vezi med državama v evropskem duhu. O vsebini srečanja pa Rok Mihevc.
Pahor je v svojih dveh mandatih veliko pozornosti namenil sosedskim odnosom in tako se lahko ponosno pohvali, da v tem trenutku nimamo odličnih odnosov samo z Avstrijo, ampak tudi z ostalimi sosedami.
To ne pomeni, da nikakšnih odprtih vprašanj, da nikakšnih tako rešenih zadev, kot bi si obe strani želeli, vendar pa se vse ureja v vzajemnem razumevanju, v poskusu, da se med seboj razumemo in da se iščejo rešitve, ki so kompromisne in v prid obeh narodov in držav.
Eno izmed odprtih vprašanj je obravnava slovenske manjšine v Avstriji. Sta priznala oba predsednika in se strinjala, da bi Avstrija morala narediti več.
Nekatere stvari niso take, kot bi si želeli. Povedal sem predsedniku in prijatelju, da je bil njegov čudovit nagovor v deželnem dvorcu v Klagenfurtu ena izjemna prelomna točka, da pa obstaja nekaj razočaran še vedno strani Slovencev v Avstriji, da se stvari premalo hitro urejajo. Mislim, da obstoji vsaj iz predsednikove strani naklonjenost, da se te stvari pospešijo.
Van der Belen je ponovil, da si Avstrija prizadeva za uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji kot dela slovenske družbe.
Morda bi moral poudariti, da je dejanska obravnava slovenske etnične skupnosti v Avstriji vse prej kot zgledna. Trajalo je desetletja, preden so se razmere nekoliko stabilizirale.
Med osrednjimi temami pogovorov so bile tudi vojna v Ukrajini ter podnebne spremembe. Avstrijski predsednik bo imel tudi neformalno srečanje z novo izvoljeno predsednico Natašo Pirc-Musar. S Pahorjem pa bosta obiskala še Ptuj in na tamkajšnjem gradu postavila klop prijateljstva med državama. To bo zadnja, 27. klop, ki jo bo ob obisku tujih državnikov v Sloveniji postavil predsednik Pahor.
Zdravniki bodo januarja stavkali. Odločitev o začetku prekinitve dela in stavkovnih zahtevah bodo v sindikatu Fides sprejeli prihodnji teden. Že zdaj pa je jasno, da zahtevajo enak dvig plač za vse. Trenutna rešitev vlade je namreč prinesla višji dvig plač zlasti mladim zdravnikom. Več Andrej Šinko.
V Fidesu so odločitev o stavki v januarju sprejeli po anketi med članstvom, ki je izrazilo nezadovoljstvo z vladno rešitvijo po dvigu zdravniških plač.
Zadnji vladni predlog je v določeni meri sprejemljiv za mlajše kolege, vendar pa se, in to je tudi anketa jasno pokazala, tudi mladi strinjajo, da je v bistvu na tak način ustvarjamo nova nesorazmerja znotraj zdravništva, ki pa so nesprejemljiva.
Je dejal podpredsednik Fidesa Gregor Zemlič. Vladna rešitev velikemu delu mladih zdravnikov prinaša povišanje plač v skupni višini 5 plačnih razredov, višjim zdravnikom specialistom pa 2 plačna razreda, čeprav ti po navedbah sindikata opravijo zgolj 44% delovnih ur, pa opravljajo tudi mentorsko vlogo mlajšim kolegom, kar količino dela bistveno poveča. Stavki se nameravajo pridružiti tudi v sindikatu zobozdravnikov DENS in sindikatu družinskih zdravnikov Praktikum, predsednik slednjega Igor Muževič.
Napoved stavke nikoli ni napoved zato, ker si želimo stavkati. Gre za to, da se z obliko pritiska za vlado, da se začne zavedati, morda se že zaveda, resnosti situacije in da začne izpolnjevati svoje lastne obljube. Se pravi, pogajanje o plačnem sistemu, ki bi odpravil nastale anomalije.
Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik ocenjuje, da je odločitev Fidesa o začetku stavke po ponujenih zvišanjih plač povsem neutemeljena in sproža vprašanje, ali je del neke poklicne skupine morda izgubil stik z realnostjo in razmerami v državi.
V vladi utemeljeno pričakujemo, da bodo zdravniki pozornost od višine svojih plač vendarle usmerili k bolnikom in jih končno postavili v ospredje. Čas je, da pozornost posvetijo ljudem oziroma bolnikom, da bodo ti od višjih plač zdravnikov nekaj imeli in to je pravočasna, skrbna obravnava.
Je v pisni izjavi še sporočila ministrica in dodala, da vlada mora in želi v času energetske krize ter inflacije poskrbeti za vse prebivalke in prebivalce, zlasti za šibkejše in ogrožene. Zato je glede na makroekonomske kazalce vladna ponudba zdravnikom zadnja in najvišja možna. Mladim zdravnikom pa se odziv politike ne zdi primeren, ministrico pa so medtem povabili, da se jim pridruži na delovišču.
Državni zbor je znova potrdil novelo zakona o dohodnini, na katero je državni svet izglasoval odložilni veto, čeprav novela zvišuje davke. Večina je naklonjena tudi novemu zakonskemu predlogu za spopad z energetsko krizo. Dopolnitev zakona o divjadi in lovstvu pa sedanje privilegije glede enega od lovišč podaljšuje tudi v čas po novem letu. Tone Gorjup.
Ponovna obravnava novele je pokazala, da ima koalicija več kot dovolj glasov za njeno potrditev. Marko Zidanšek je pojasnil, zakaj so v državnem svetu izglasovali veto. Prepričani so, da je dolžnost vlade, da z ustrezno dohodninsko politiko prispeva k omilitvi poslabšanja položaja gospodinjstev, ta zakon pa predstavlja korak k nižjim neto plačam, je dejal Zidanšek in predlagal.
Da zadevo se ponovno premisli in da se v okviru celovite davčne reforme, ki je napovedana, zadeve primerno tudi ustavno, pravno, pravilno uredijo.
Državni sekretar Tilen Božič je povedal, da novela sodi v svežen vladnih ukrepov, ki naslavljajo vprašanje draginje. Zakonom želi vlada ohraniti visoke prilive v proračun, po drugi strani pa regulira cene energentov, elektrike, znižala je trošarine, se odpovedala nekaterim dajatvam. Andreja Kert iz Gibanja Svoboda se je vprašala.
Zakaj sploh spreminjamo dohodninsko novelo prejšnje Janševe vlade? Predvsem zaradi njenih uničujočih posledic za javne finance.
V SD in Levici čim prej pričakujejo predlog celovite davčne reforme, novelo pa bodo vseeno podprli. V SDS novele po besedah Suzane Lep Šimenko ne podpirajo.
Še posebej v trenutni situaciji ob vsesplošni draginji in padcu gospodarske aktivnosti je nižanje plač zaradi znižane splošne olajšave seveda nesprejemljivo.
Po njenih besedah koalicija meni, da bo država z denarjem, ki bi ostal zaposlenim zaradi višjih neto plač, ravnala bolje in gospodarneje. S tem se v SDS ne morejo strinjati. Tudi Jožef Horvat iz NSI je upozoril.
Ne poznamo države Evropske unije, ki bi v teh ekonomsko zaostrenih časih in ob makroekonomskih napovedih, ki tveganja na področju splošne draginje izjemno povečujejo, zviševala davčna bremena.
Spomnil je še na opozorilo zakonodajno-pravne službe državnega zbora, da je novela neskladna z ustavo. Poslanci in poslanke zdaj obravnavajo predlog zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Sekretarka Tina Sršen je povedala, da zakon sledi evropskim priporočilom in dodala.
Zaradi naslavljanja izzivov, ki so zelo nepredvidljivi, seveda zakon vključuje še nekatere druge elemente, za katere je vlada presodila, da jih je smiselno interventno zakonsko urediti.
Gre predvsem za varčevanje pri porabi elektrike, omogoča regulacijo cen in pobiranje presežnih prihodkov od prodaje elektrike. Tudi ta zakon ima zadostno podporo v koaliciji, čeprav opozicija opozarja na njegovo nedodelanost.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Janša na srečanju globalnega zavezništva desne sredine. Če se ne bo širil NATO, se bo širilo kaj drugega.
Združenje novinarjev in publicistov priznanje za življenjsko delo podelilo Vidi Petrovčič, priznanje prejel tudi tednik domovina.
Nogomet, v prvih četrtfinalih nogometnega prvenstva se bosta pomerila Brazilija in Hrvaška ter Nizozemska in Argentina.
Prometno informacijski center.
Dobar dan. Zaradi popoldanske prometne konice nastaja zastoje na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, še posebej na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri ter primorski avtocesti pred Ljubljano ter naprej po južni obvoznici proti Dolenjski. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta, na avstrijski strani prelazu Ljubelj in Kurensko sedlo pa so obvezne verige. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče s prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Kaj vstop Hrvaške v Schengen s 1. januarjem pomeni za Slovenijo? Najbolj očitna sprememba bo, da na slovensko-hrvaški meji ne bo več preverjanja dokumentov. Kontrola na kopenskih in morskih mejnih prehodih bo ukinjena že takoj 1. januarja, kontrola na zračnih pa 26. marca. S tem sicer prihajajo novi izzivi v povezavi z migracijami in zagotavljanjem varnosti. Več Marta Jerebič.
Od 1. januarja ne bomo več stali v kolonah na mejnih prehodih, preverjanja dokumentov ne bo. Določeno število obmejnih policistov bo zato prerazporejenih na druge policijske postaje. V zvezi z nezakonitimi migracijami in zagotavljanjem varnosti pa je notranja ministrica v odhodu Tatjana Bobnar dejala, da državi že zdaj sodelujeta, imamo tudi skupne patrulje.
In še naprej seveda bomo zelo intenzivno sodelovali, da bomo seveda zagotavljali varnost vseh.
Slovenija pri tem od Hrvaške pričakuje tudi dosledno varovanje zunanje šengenske meje. Pa arbitražna razsodba, Slovenija je v enostranski izjavi poudarila, da je meja med državama določena s to razsodbo, ki je končna in obvezujoča. Hrvaška je v svoji izjavi zatrdila, da je ne obvezuje. Predsednik republike Borut Pahor je zadevo komentiral na novinarski konferenci ob obisku avstrijskega predsednika. Dejstvo, da Slovenija kljub hrvaškemu stališču ni blokirala njenega vstopa v Schengen, je označil za modro, zrelo odločitev.
Zdi se mi, da je to neko premišljevanje politično, ki ustreza tem zahtevnim časom, v katerem smo se znašli. Moramo videti širši okvir, skrbeti za povezanost, ker ta povezanost Evropske unije premaga te krizne razmere in Evropo potem potisne daleč naprej v prihodnost.
Kaj pa bo z vstopom v Schengen pridobila Hrvaška? Državljani bodo lahko polno uživali v svobodnem pretoku ljudi, blaga in kapitala. Gospodarstvo si obeta tudi boljšo izkoriščenost cestne infrastrukture in rast turističnega prometa. Zaradi enostavnejšega prihoda in skupne valute, južna soseda se namreč s 1. januarjem pridružuje tudi območju evra, bodo zagotovo prišli tudi gosti, ki do zdaj Hrvaške niso izbirali kot destinacije za svoj oddih, menijo v turističnem združenju.
Oblasti v Prištini so v severni del večinsko srbske Kosovske Mitrovice napotile med 200 in 300 pripadnikov policijskih enot. Pojasnile so, da želijo tako zagotoviti varnost v etično mešanih predelih mesta, ker naj bi se Albanci počutili ogrožene. Po prihodu omenjenih policijskih enot so se v najmanj dveh mestih zbirale skupine Srbov. Oblasti v Beogradu pa medtem razmišljajo o napotitvi do 1000 pripadnikov svoje vojske in policije na to območje. Predsednik SDS Janez Janša se v Washingtonu udeležuje več srečanj konzervativcev, med drugim foruma globalnega zavezništva desne sredine, ki ga je avgusta imenovalo za častnega člana svetovnega odbora. Včeraj se je udeležil razprave o vojni v Evropi in obnovi zemeljske celovitosti Ukrajine. Več o tem Marijana Debevec.
Janša je na okrogli mizi desno-sredinskih političnih strokovnjakov, aktivistov in voditeljev sveta govoril o nujnosti nadaljnje širitve Zveze NATO. Dejal je, da so na začetku le trije evropski voditelji verjeli, da se bo Ukrajina borila in da Rusija ne bo Ukrajine zavzela v 10 dneh. Za neuspeh Rusije sta po njegovem zaslužna dva pomembna faktorja, in sicer enoten in močan odziv Ukrajine ter reforma vojske pod nekdanjim ukrajinskim predsednikom Porošenkom. Janša je opozoril tudi na nekatere strateške napake. Ena izmed teh je bila blokada pristopnih pogajanj Ukrajine in Gruzije v NATO leta 2008. Če se namreč ne širi NATO, potem se širi nekdo drug, je dejal Janša. Politično gledano je Putin po njegovih besedah pospešil širitev NATO. Pred letom dni namreč nihče ni verjel, da se bo Finska pridružila zavezništvu. Poleg tega prvič v zgodovini potekajo resne razprave, kako uskladiti orožarsko logistiko v Evropi, ki se je izkazala za velik problem, je še dejal Janša, ki bo danes gost na sprejemu pred jutrišnjo gala večerjo Kluba mladih njujorških republikancev.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Vlada se je 1. decembra seznanila z ustanovitvijo in imenovanjem članov Strateškega sveta za prehrano, posvetovalnega organa predsednika vlade, ki naj bi pripravljal predloge in strokovne usmeritve tega področja, predvsem pa skrbel za posodobitev nacionalnih prehranskih smernic. Novica je bila skoraj neopažena, dokler ni bilo včeraj medijem poslano elektronsko sporočilo z nenavadno vsebino. Prispevek Roberta Božiča.
V strateški svet za prehrano je bilo imenovanih 15 članov, 6 je predstavnikov ministrstev in vladnih služb, 1 predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter 9 strokovnjakov z različnih področij. Posebej bode v oči, da med njimi ni predstavnika ne pridelovalcev hrane, ne živilcev, pa tudi ne zdravstvene stroke. V sumljivem elektronskem sporočilu, ki je v osnovi enako objavi na Facebook strani Lačna bučka, namenjeni promociji veganskega prehranjevanja in naj bi bilo javnosti poslano zlorabljene identitete te skupine, pa je 8 članov Strateškega sveta za prehrano na tak ali drugačen način povezanih z veganstvom. Dr. Samo Kreft, ki je znan promotor veganskega prehranjevanja in tudi eden od članov novo imenovanega strateškega sveta, je zjutraj za naš radio potrdil, da so jim neznanci ponaredili oziroma ukradli identiteto elektronskega nabiralnika in na tak način na naslove več medijev poslali zavajajoče elektronsko sporočilo, v katerem je vrsta polresnic in prirejenih resnic in je njegov namen verjetno vnašanje razdora. V minulih dneh se je na imenovanje strateškega sveta odzvala Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Roman Žveglič pravi, da uvedbe strateškega sveta za prehrano ne podpira, ker je sestavljena monolitno in se boji, da bo posledica tega demonizacija slovenske živinoreje. Če gre za svet za prehrano, morajo v njem transparentno sodelovati strokovnjaki iz različnih področij, še pravijo na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je na slovesnosti na Brdu pri Kranju za obrtnika leta 2022 razglasila Leona Kranca iz podjetja Klin. Podjetnik leta pa je postal Ivan Cajzek iz podjetja Gitzgradnje. Podjetje Klin iz Logatca, ki ga vodi Kranc, se ukvarja z izdelavo in ugrajevanjem dimniških sistemov ter prodajo in montažo kaminskih peči. Družinsko podjetje Gitzgradnje iz Rogaške Slatine, katerega direktor in lastnik je Cajzek, pa izvaja različne gradbene in inženirske projekte. Prejemniki priznanj po besedah predsednika zbornice Blaža Cvara dokazujejo kakovost in uspešnost slovenske obrti in podjetništva.
Malo gospodarstvo je za Slovenijo izjemnega pomena. Po zadnjih podatkih predstavlja več kot 99% gospodarstva. V številkah to pomeni več kot 180 tisoč podjetij oziroma poslovnih subjektov, ki zaposluje več kot 350 tisoč oseb. To so številke, ki govorijo same zase.
Posebno priznanje je prejela najstarejša obrtnica letošnjega leta. To je 76-letna Margit Grah iz Svetega Jurija na Goričkem, ki se s frizerstvom ukvarja 55 let. Častni član zbornice pa je postal Branko Meh, ki jo je kot predsednik vodil 9 let. Združenje novinarjev in publicistov je sinoči podelilo častna priznanja Boruta Meška za letošnje leto. Prejemnica priznanja za življenjsko delo je televizijska voditeljica Vida Petrovčič in sicer za njen prispevek k demokratizaciji slovenskega medijskega prostora. Priznanje za posebne dosežke sta dobila urednik tednika Demokracija, Metod Berlec in revija Domovina. Priznanje za mlado obetavno novinarko je prejela Ksenija Mlinar Siola. Na nekaterih slovenskih smučiščih se začenja smučarska sezona. Prve proge so odprli na Voglu, Kopah in Mariborskem Pohorju. Na Krvavcu pa se bo smučarska sezona začela jutri. V Kranjski Gori naj bi smučišče odprli 17. decembra, na Kaninu in Golteh pa se bo nova smučarska sezona predvidoma začela 23. decembra.
Športni pregled začenjamo z današnjim slavjem v Nemčiji. Smučarski skakalec Anže Lanišek je ugnal vso konkurenco in osvojil svojo tretjo zmago v svetovnem pokalu. Na drugo mesto se je prebil Poljak David Kubacki, tretji je bil Nemec Karel Geiger. Timi Zajc je bil 12. Žiga Jelar pa 16. Jutri bo v Nemčiji na sporedu tekma mešanih ekip, v nedeljo pa še obe posamični preizkušnji. Slovenka Ana Marija Lampič je na svoji krstni biatlonski tekmi svetovnega pokala osvojila sijajno peto mesto v sprintu na 7,5 km. V ležečem položaju je zadela vseh 5 strelov, v stoječem pa zgrešila 3. Smučarska tekačica Eva Urevc je z 31. mestom v kvalifikacijah za las zgrešila izločilne boje sprinta na Norveškem. 30. mesto, ki bi ji še zagotovilo nastop v četrtfinalu, pa je zgrešila le za 24 stotink sekunde. V moški konkurenci je bil edini Slovenec Miha Šimenc, ki je 30-erico zgrešil za 42 stotink sekunde. Moška namiznoteniška reprezentanca bo zaigrala na septembrskem evropskem prvenstvu v Malmoju. Slovenci tudi na drugi tekmi proti pomlajeni ekipi iz Ukrajine, ki zaradi znanih razmer tekem ne igra doma, niso imeli nikakršnih težav. Ekipi sta se pomerili v Hrastniku. Ozrimo se še v Katar. Na tamkajšnjem nogometnem svetovnem prvenstvu bosta znana prva polfinalista. Že čez dobre pol ure bosta prvi četrtfinalni obračun igrali Brazilija in Hrvaška, ob 20. uri pa se bosta pomerili še Nizozemska in Argentina. Jutri bosta igrala Maroko in Portugalska ter Anglija in Francija. Športne novice sem zbral Rok Mihevc.
Popoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja bo med 1300 in 1700 metri. Predvsem v Zgornjesavski dolini lahko sneži do doline. Zvečer bodo padavine prehodno ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od 0 do 2, drugod od 2 do 7, ob morju do 14 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, padavine se bodo čez dan znova okrepile, ohladilo se bo. Meja sneženja se bo pričela spuščati, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem popoldne burja. Zvečer ali v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo v severni in severovzhodni Sloveniji od minus 1 do 1, drugod od 2 do 4, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne pa od 1 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Poglejmo obete, v nedeljo čez dan bodo padavine ponehale, na Primorskem bo še pihala burja, v ponedeljek pa se bo deloma zjasnilo, jutro bo mrzlo. Gremo še k temperaturam po Sloveniji ob 15. Ljubljana 4 stopinje, Koper 15, piha jugo v sunkih do 38 km na uro, Nova Gorica 9 stopinj Celzija, Črnomelj 6, Novo mesto in Lendava 5, Murska Sobota, Tolmin, Idrija, Litija in Podčetrtek 4, Celje, Kranj in Vrhnika in Slovenske Konjice 3 stopinje, Maribor, Gorenja vas in Velenje 2, Rateče rahlo sneži minus 1, Kredarica v oblakih rahlo sneži minus 2 stopinje, piha jugovzhodnik v sunkih do 89 km na uro. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah, še posebej na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na primorski avtocesti pred Ljubljano in naprej po južni obvoznici proti Dolenski. In še opozorila, cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprta. Na avstrijski strani prelazov Ljubelj in Koransko sedlo pa so obvezne verige. Vozite varno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva boste slišali, kako se je nasilje razširilo vse pore družbe. Pogosto se z njim soočajo tudi zaposleni v zdravstveni negi. Zanje je zbornica pripravila priročnik in zajela tudi druge situacije in primere, ter kako se z njimi spopasti. Slišali boste pogovor soavtorica priročnika Doro Lešnik Munja Joni. Ura je 15 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.